Virðulegi forseti. Í lögum um opinber fjármál er sett fram þetta ferli um fjármálastefnu, fjármálaáætlun og fjárlög. Í fjármálastefnu á að tiltaka ákveðin atriði svona grunn umgjörð hagkerfisins næstu 5 ára og ekkert nema einhverjar hamfarir leiða til endurskoðunar á þeirri stefnu. Meðal annars í þessari stefnu, fyrir utan það sem vantar, sem er vandamál, að þá er tiltekið að allar einskiptistekjur, allar engar undantekningar, eiga að fara til niðurgreiðslu skulda. Sama þó að þessi væri rauninni hagkvæmt að setja slíkar einskiptistekjur í einhverja tilfallandi framkvæmdir. Ég og Sundan Pyrrétan teljum þetta vera erfitt en kannski áhugaverð áskorun og við hlökkum til þess að fylgjast með því hvernig verður farið eftir þessu ákvæði. En við teljum það ekki ráðlegt að hafa þetta ákvæði í stefnunni og munum því segja nei.
Háttekundum alls um atkvæðagreysluna, háttur 6. þingmaður